Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 27. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Državno tužiloštvo Crne Gore se suočava sa političkim pritiscima, saopštila vrhovna državna tužiteljka. Na sjeveru Kosova su 27. decembra podignute nove barikade. Ruske snage su pokrenule nove napade na gradove Bahmut i Avdijevka. Tajvan produžava obavezni vojni rok zbog prijetnje Kine. Najmanje 50 ljudi u Sjedinjenim Državama nastradalo u nevremenu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Državno tužiloštvo se suočava sa političkim pritiscima, saopštila Maja Jovanović, vrhovna državna tužiteljka.
Dakle, svjesni smo da povodom našeg rada uvijek ima mnogo nerealnih želja i očekivanja, ali isto tako smo riješeni, što i dokazujemo, da ne podlegnemo pritiscima sa bilo koje adrese da dolaze.
Sa čim se suočavaju oboljeli od rijetkih krvnih oboljenja u Bosni i Hercegovini? Alisa Murat Čauš je u oktobru izgubila sestru koja je bolovala od multiplog meloma.
Pacijenti oboljeli od meloma u Bosni i Hercegovini nemaju mogućnost za liječenje u svojoj zemlji, kao što to imaju oboljeli u razvijenim zemljama ili u zemljama regiona. Tako da smo bili primuđeni da idemo, znači, u Zagreb, u Slavonski Brod, u Metković, da se nabavljaju ti lijekovi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na predlog budžeta za narednu godinu poslanici su do ponedjeljka podnijeli 119 amandmana čiji je ukupni fiskalni efekat 170 miliona eura. Ministar financija Aleksandar Damjanović saopštio je da ukoliko bi se svi oni usvojili, deficit budžeta bi bio između 9 i 10%, što je besmisleno. On je kazao da je neto fiskalni efekat svih amandmana 141 milion eura, ali da je dodatni efekat na budžetsku rezervu 30 miliona, prenosi Pobjeda. Planirali smo budžetski deficit od 5,9%, što je krajnji gornji okvir koji može da izdrži domaću i međunarodnu provjeru u smislu održivosti i finansiranja deficita kod stranih partnera. Iznos od 170 miliona eura novih obaveza za budžet je 3% dodatno, pa bi deficit otišao na 8-9%, a znate i sami da je to besmisleno, rekao je Damjanović u ponedjeljak na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet. Na sjeveru Kosova su 27. decembra podignute nove barikade, jedna u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u Sjevernoj Mitrovici, a druga u mjestu Dudin Krš na mostu koji povezuje Sjevernu Mitrovicu sa magistralnim putem Priština-Raška, saopštila je policija Kosova. Na sjeveru zemlje, tokom noći, kriminalne osobe, odnosno grupe, nastavile su da postavljaju barikade, dodatno ometajući slobodu kretanja. Prema zvaničnim informacijama, postavljene su i dvije barikade sa teškim vozilima, navode u saopštenju. Barikada u Bošnjačkoj Mahali je prva koja je postavljena u Sjevernoj Mitrovici. Do sada su se one nalazile na teritoriji ostale tri opštine sa srpskom većinom na sjeveru, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Bošnjačka Mahala se nalazi između Južne Mitrovice, gdje većinu čine Albanci, i Sjeverne, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba rekao je povodom rata sa Rusijom da bi vlada njegove zemlje voljela da do kraja februara 2023. godine bude organizovan mirovni samit, poželjno pod okriljem Ujedinjenih nacija i sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom kao mogućim medijatorom. Kuleba je rekao agenciji Associated Press da je apsolutno zadovoljan rezultatima prošlonedjeljne posjete predsjednika države Volodimira Zelenskog Sjedinjenim Državama i otkrio da američka vlada ima plan prema kojem bi protivvazduhoplovni raketni sistem Patriot bio spreman za upotrebu u Ukrajini za manje od 6 mjeseci. Obuka za korištenje ovog kompleksnog sistema obično traje do godinu dana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres spreman je da posreduje u vezi održavanja samita o Ukrajini samo uz saglasnost svih strana, uključujući i Rusiju, saopšteno je iz kabineta Guterresa. Ruske snage su pokrenule nove napade na gradove Bahmut i Avdijevka na istoku Ukrajine, koje podržava i artiljerijska paljba, saopštila je ukrajinska vlada, dok je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su milioni civila u mraku i bez grijanja nakon uništavanja civilne infrastrukture. Ruske snage su u posljednja 24 sata izvela 2 napada projektilima i 44 raketna napada na položaje ukrajinske vojske i naseljena područja, uključujući 25 naselja oko Bahmuta, što je centar nove ofanzive Moskve u Donjecku. Tajvan je u utorak najavio produženje obavezne vojne službe sa 4 mjeseca na godinu dana, navodeći kao razlog povećanja neprijateljstva iz Kine. Peking smatra da je demokratski Tajvan sa vlastitom upravom nad dijelom svoje teritorije, koji će preuzeti po potrebi i vojnom silom, dok ova ostrvska država živi pod konstantnom prijetnjom invazije Kine. Pod predsjednikom Xi Jinpingom, kinesko zveckanje oružjem intenziviralo se u posljednjih godina, a ruska invazija na Ukrajinu produbila je zabrinutost na Tajvanu da bi Peking mogao na sličan način pripojiti ostrvo. Kinesko zastrašivanje i prijetnje Tajvanu, rekla je predsjednica Tsai Ing-wen na konferenciji za medije. Trenutni četveromjesečni vojni rok nije dovoljan da se odgovori na situaciju koja se brzo mijenja. Dodala je, rekavši da je odluka da se vrati jednogodišnji vojni rok od 24. godine. Najmanje 50 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama nastradalo je u nevremenu koje je državu zahvatilo tokom božićnog vikenda. U državi New York broj mrtvih na području grada Buffalo porastao je na 27. Širom Amerike u toku su spasilačke operacije. Veći dio zemlje pogođen je snažnim olujama, niskim temperaturama i velikom količinom snijega. Područje Buffalo bilo je potpuno paralisano u jednoj od najtežih prirodnih katastrofa u svojoj istoriji. Žrtve su pronađene u svojim automobilima, kućama i na otvorenom. Pojedine osobe su nastradale dok su raščišćavali snijeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Državno tužilaštvo suočava se sa političkim pritiscima, ali je rješeno da im ne podlegne i da nastavi da radi prema Ustavu i zakonu, poručila je vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu započeo je kontrolno saslušanje Jovanović i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, ali je na zahtjeve većine članova odbora sjednica prekinuta nakon uvodnih izlaganja predstavnika tužilaštva. Slušamo tužiteljku Jovanović.
Ovom prilikom želim da saopštim da se državno tužilaštvo suočava i sa političkim pritiscima. Dakle, svjesni smo da povodom našeg rada uvijek ima mnogo nerealnih želja i očekivanja, ali isto tako smo riješeni, što i dokazujemo, da ne podlegnemo pritiscima sa bilo koje adrese da dolaze. Vjerujem da ćete se složiti da politička borba svakako kao dio demokratske arene ne bi trebalo u bilo kom kontekstu da uključuje državno tužilaštvo i naša postupanja, jer koliko god se nekom naše odluke sviđale ili ne, naglašavam da su donijete na bazi zakonitog i neselektivnog postupanja uz puno poštovanje ljudskih prava i sloboda. Stoga i ne čude konstantne podrške i pohvale koje dolaze od strane naših međunarodnih partnera na račun državno-tužilačke organizacije. Također, jasno nam je da su naglašeniji pokušaji uticaja na državno tužilaštvo, što ukazuje da je naš rad proaktivniji i efikasniji. Stoga ovom prilikom upućujem poruku svima da državno tužilaštvo neće podleći bilo čijem uticaju i pritisku i da ćemo nastaviti svoj rad u skladu sa Ustavom i zakonom. Važno je istaći da je izvještajni period za koji ste tražili podatke prilično svojevrstan reprezentativni uzorak našeg rada u ovoj oblasti, ali treba imati u vidu da je tek krajem marta 2022. godine glavni specijalni tužilac preuzeo rukovođenje specijalnim državnim tužilaštvom. Pritom, prije svega nekoliko mjeseci ojačan tim glavnog specijalnog tužioca sa još 3 državna tužioca, a u narednom periodu zasigurno će se dodatno raditi na snaženju specijalnog tužilaštva. Dozvolite da jasno poručim, bez namjere da bilo koga etiketiram, retorička podrška državnom tužilaštvu je svakako dobrodošla, ali to nije dovoljna, odnosno suštinska podrška koja nam je potrebna za još snažniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Izazovi u ovim oblastima se permanentno usložnjavaju, pa je potreba za modernizacijom i snaženjem državnog tužilaštva potrebnija nego ikad. Na ovom testu su u prvom redu državni tužioci i zaposleni u tužilaštvu, ali gotovo ništa manje svi državni akteri i nosioci vlasti u Crnoj Gori.
Bila je to Maja Jovanović, vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužioca. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države najavio je tužbu kojom namjerava da od bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić naplati odštetu za više od 150 direktora škola koji su tužili državu zbog nezakonitih otkaza. Zvanična procjena štete je više od 300.000 eura. Taj iznos nije konačan jer je dosta postupaka u toku. Bratić je optužbe odbacila, ocjenjujući da je u pitanju medijska hajka koja se vodi protiv nje. Prilog Anete Durović.
Više od 100 bivših rukovodilaca i preko 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktualna vlast prošle godine smijenila sa funkcija. I Centar za građansko obrazovanje podnio je specijalnom tužilaštvu prijavu protiv Vesne Bratić. Radio Slobodna Evropa nije uspjela da stupi u kontakt sa njom jer nije odgovarala na telefonske pozive. U izjavi za Novu M odbacila je krivicu tvrdeći da se protiv nje vodi politička hajka.
Ja mislim da je više nego očigledno da se radi o političkim optužbama. Za sumu mogu da vam kažem da nije tačna. Vi ste svjedoci da sam ja predmet besprizorne hajke i mizoginih i svih drugih napada, koliko zbog moje nacionalne pripadnosti, toliko zbog moje bespoštedne borbe protiv kriminogenog sistema, čiji su pipci dalje duboko, pa i u samom pravosuđu.
Bratić je smijenila oko 500 direktora i pomoćnika u školama i vrtićima, izabranih u vrijeme DPS vlasti. Do smjene je došlo nakon avgustovskih izbora 2020. godine, na kojima su većinu osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a dotadašnja vladajuća Demokratska partija socijalista nakon 3 decenije vlasti prešla u opoziciju. Na posljednjoj sjednici vlade saopšteno je kako će država nadoknaditi štetu zbog nezakonitih smjena. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete Miljana Jelušić.
U dosadašnjem toku postupka preko 60 prvostepenih i 10 pravosnažnih izvršnih presuda protiv države Crne Gore Ministarstva prosvjete imaju ishod sa ukupnim troškovima samog postupka od oko 50.000 eura. Eventualni troškovi izvršenja pravosnažnih presuda mogu se procijeniti na oko 25.000 eura, a činjenice jasno govori u prilog konstataciji da će šteta po budžet ukupno po osnovu svih okončanih postupaka dostići cifru od oko 300.000 eura.
A da bi smjene direktora i pomoćnika bile legalizovane, Skupština Crne Gore tada je usvojila krajem maja 2021. godine glasovima vladajuće većine izmjena Zakona o obrazovanju i vaspitanju. Tokom skupštinske rasprave o zakonu Bratić je rekla da je dio direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe. Centar za građansko obrazovanje podnio je uz dio dokaznog materijala specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na čelu sa Bratićkom zbog, kako su naveli, organizovane zloupotrebe službenog položaja. U njihovom saopštenju navodi se da je šteta nastala na osnovu postupanja tadašnjeg rukovodstva ovog ministarstva, koje je sprovelo proces masovnog razrješenja direktora javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja, a što je rezultiralo sa preko 150 tužbi direktora kao oštećenih lica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Pirotu na jugoistoku Srbije je na snazi vanredna situacija dana nakon nesreće na pruzi, kada je iz prevrnutog vagona iscurio otrovni gas amonijak. Jedna osoba je preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje, prenio je javni servis Radio Televizija Srbije. Pirotska policija je potvrdila i da je u blizini mjesta prevrtanja cisterne sa amonijakom pronađeno tijelo muškarca u jutarnjim časovima. Više u prilogu Dragane Cvetković.
Nakon curenja i isparavanja amonijaka u Pirotu u ovom gradu je proglašena vanredna situacija. Škole i vrtići su zatvoreni. Amonijak i dalje curi, ali situacija je pod kontrolom, izjavio je ministar saobraćaja Goran Vesić.
Ono što građanke i građani treba da znaju da je situacija pod kontrolom, ali i dalje problem nije saniran, to znači da moramo da budemo oprezni, da poštujemo sve odluke baš štaba za vanredne situacije i u tom smislu da se tako ponašaju. Kao što sami znate, došlo je do iskakanja, odnosno iskliznuća lokomotiva, odnosno kompozicije, 4 vagona su iskliznula i iz jednog curi amonijak i iz tog jednog, i na osnovu toga je se štab za vanredne situacije proglasio vanrednu situaciju na teritoriji opštine Pirot. Ono što je dobro, prve vesti su bile veoma loše. Nagađalo se da je možda amonijak, da je jedna kompozicija otišla u reku, što bi bilo jako loše, to bi bila zaista katastrofa. Međutim, ako imate neku sreću, nesreći, to se nije dogodilo.
U blizini mesta nesreće u trenutku iskakanja vagona nalazio se i meštanin Kiril Nikolić.
U datom momentu kad sam bio dole, čuo sam eksploziju i okrenuo sam se i vidim beo dim. I krenem tamo da vidim baš na gdje je to izbilo. Čujem kuknjavu dole, jao, ništa. U međuvremenu kako se slaže taj beli dim po autoput prema tunelima dole na K ka Palanci, čujem već udesi počinjaju da se dešavaju. Kuknjava, plaću, deca, ne znam šta da radim, da li dim da pomažem. Međutim, dim ide ovamo prema nama. I ja se vratim kući, zablokiramo vrata, sve, zatvorimo se.
Od sinoć se za zdravstvenu pomoć javilo više od 50 ljudi sa simptomima trovanja i prema posljednjem izveštaju lekara u Pirotu i Nišu svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara i nisu životno ugroženi. U Pirotu je proglašeno vanredno stanje i tako će ostati do daljeg, izjavio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Uputstvo građanima je najprije da nema mjesta panici, da ljudima koji imaju bilo kakve zdravstvene probleme je preporuka da ne napuštaju svoje domove. Zbog toga smo iz preventivnih razloga naredili da škole pređu na online nastavu, a da vrtići danas ne rade, u slučaju preke potrebe da napuštaju domaćinstva i da nose maske.
Saobraćaj na koridoru 10 i na magistralnom putu Pirot-Bela Palanka i dalje je u prekidu, a saobraćaj se odvija alternativnim putem preko ponora. Također je obustavljen i železnički saobraćaj. Iz Pirota, Dragana Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vojna misija NATO-a na Kosovu je saopštila da istražuje incident koji se dogodio 25. decembra na sjeveru Kosova kada je došlo do upotrebe vatrenog oružja u blizini patrole KFOR-a. Inače, incident se dogodio na teritoriji opštine Zubin Potok, jedne od četiri opština sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Iz KFOR-a su saopštili nakon incidenta da povređenih i materijalne štete nije bilo. Radimo na utvrđivanju svih činjenica, saopšteno je iz međunarodne misije NATO na Kosovu. Iz KFOR-a napominju da je neophodno izbjegavati retoriku ili radnje koje mogu da izazovu tenzije i eskalaciju situacije. Očekujemo od svih aktera da se uzdrže od provokativnih demonstracija sile i da traže najbolje rešenje kako bi osigurali bezbednost svih zajednica. Pozivamo sve strane da pomognu u omogućavanju bezbednosti i slobode kretanja na Kosovu i spreče da obmanjujući narativi utiču na proces dijaloga, piše u saopštenju KFOR-a. Srpski mediji su 25. decembra naveče javili da je bilo pucnjave u Zubinom Potoku, a da je do nje došlo nakon što je kosovska policija htela da ukloni jednu od barikada. Međutim, kosovska policija je ubrzo demantovala ove navode, a ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je okrivio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavlja igre. On je ponovio da se barikade na severu Kosova moraju ukloniti, a da Srbija mora da prestane da organizuje, kako je rekao, ilegalne kriminalne strukture koje imaju za cilj destabilizaciju Kosova. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević otputovao je 26. decembra u Rašku na jugu Srbije gde se nalazi garnizon Vojske Srbije. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, Vučević i načelnik generalštaba Milan Mojsilović održali su sastanak sa starešinama Vojske Srbije tokom kojeg je razmatrana aktuelna bezbednosna situacija. Incident u Zubinom Potoku dolazi usled povećanja tenzija nakon što su lokalni Srbi na severu podigli barikade 10. decembra zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pandića. On je bivši kosovski policajac koji se tereti da je učestvovao u napadu na članove Centralne izborne komisije Kosova u Severnoj Mitrovici. Na sastanku premijera Kosova Albina Kurtija sa komandantom KFOR-a na Kosovu Anđelom Mikeleom Ristućijem i šefom Euleksa Larsom Vigermarkom rečeno je da se sloboda kretanja na Kosovu mora obezbediti. Iz kabineta premijera Kosova je saopšteno da je bilo reči i o delovanju kriminalnih grupa na severu Kosova koje ozbiljno utiču na bezbednost, te se dodaje da će se nastaviti međuinstitucionalna saradnja. Kosovske vlasti su ranije saopštile da imaju kapacitet da uklone barikade na severu, ali da je odlučeno da se KFOR-u pruži prilika da ubedi lokalne Srbe da sami uklone tešku mehanizaciju kojom blokiraju puteve. Istog dana Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova je saopštilo da Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju nije zabranjena poseta Kosovu, kako tvrde iz te crkve. U saopštenju se navodi da je zatraženo od njega da osudi ili da se distancira od, kako se navodi, delovanja članova crkve koji pružaju podršku kriminalnim grupama na severu Kosova, koje se smatraju odgovornim za barikade. Precizira se da je takav zahtev upućen nakon što je sveštenik Predrag Popović iz Crkve Svetih Apostola Vartolomeja i Varnave u Beogradu rekao da je 20. decembra ilegalnim putem prešao granicu sa Kosovom kako bi boravio na barikadama u Leposaviću. U međuvremenu je direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković objavio na Twitteru da je patrijarh SPC Porfirije vraćen sa prelaza Merdere kada je probao da uđe na Kosovo. SPC je prethodno objavila 25. decembra da su vlasti u Prištini zabranile patrijarhu Porfiriju da uoči Božića dođe u Pećku patrijaršiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 klizera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni
optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi nemamo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Oboljeli od rijetkih krvnih oboljenja, poput multiplog meloma, u Bosni i Hercegovini žive u stalnom strahu da neće dobiti lijek potreban za preživljavanje. Ne postoji zvanična statistika o ovim pacijentima. Komplikovane su procedure nabavke lijekova, dio lijekova nije ni registrovan u Bosni i Hercegovini, pa su neki pacijenti primorani da nabavljaju skupu terapiju po zemljama regiona. Šejla Ibrahimović.
Alisa je u oktobru izgubila sestru. 61-godišnja narcisa dijagnozu multiplog mijeloma dobila je prije 3 godine. Nakon prvobitnog šoka i očaja za cijelu porodicu uslijedile su nove muke.
Pacijenti oboljeli od mijeloma u Bosni i Hercegovini nemaju mogućnost za liječenje u svojoj zemlji, kao što to imaju oboljeli u razvijenim zemljama ili u zemljama regiona. Tako da smo bili prinuđeni da idemo, znači, u Zagreb, u Slavonski Brod, u Metković, da se nabavljaju ti lijekovi.
Lijekovi za prvu fazu mijeloma su registrovani u Bosni i Hercegovini, ali je procedura nabavke spora i komplikovana, pa se porodice moraju snalaziti.
Onda smo se odlučili na prodaju stana, da se proda njen stan na Čengićevoj 2 u Gradačačkoj ulici i zaista se javio ovaj kupac potencijalni, međutim kako je ona već 24. oktobra otišla u bolnicu, ona ovaj više nažalost iz nje nije izašla.
Za drugu fazu ove rijetke krvne bolesti lijekovi nisu ni registrovani u Bosni i Hercegovini, a količina za jedan ciklus liječenja u zemljama regiona se može nabaviti za oko 46.000 maraka. Briga kako će nastaviti terapiju muči i Svjetlanu. Ona je lijekove za prvu fazu bolesti dobila na vrijeme od Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Evo ja sad trenutno ne koristim nikakve lijekove, bolesti u remisiji, čeka se, hvala Bogu, da se uradi transplantacija, da li ću dočekati ne znam, ali svako jutro kad se probudim ja se bojim da se bolest ne vrati.
Zavodi zdravstvenog osiguranja oba bosansko-hercegovačka entiteta kazali su za Radio Slobodna Evropa da za liječenje multiplog mijeloma kao i drugih rijetkih bolesti koriste lijekove sa listi fondova solidarnosti koje odobravaju vlade. Na ovoj listi u Federaciji BiH su 2 lijeka za prvu fazu bolesti. Za uvođenje novih lijekova trebalo bi osigurati financijska sredstva. U Zavodu Republike Srpske navode i da su pokrenuli proceduru za uvođenje 2 inovativna lijeka za multipli mijelom. Zbog ograničenih financijskih mogućnosti, inovativne terapije su dostupne ograničenom broju pacijenata prema preporuci ljekara i procjeni da će terapija imati najefikasnije rezultate. Hematolog Lejla Burazerović kaže da konzilij od najmanje 3 ljekara nakon dijagnoze određuje terapiju za pacijenta. Potom se šalje zahtjev za odobravanje korištenja tog lijeka Entitetskom fondu solidarnosti. U većini slučajeva lijek bude odobren.
Problem je što taj lijek dok dođe do komisije, dok komisija zasjeda, prođe izvjestan period. Vi možete nekog dijagnosticirati na početku mjeseca, komisija obično se skuplja krajem mjeseca i onda mi dobijemo tu informaciju početkom narednog mjeseca da li je lijek prošao, odnosno da li je odobren ili nije, a za to vrijeme se gubi dragocjeno vrijeme za pacijenta.
Doktori tada, nemajući drugog izbora, pacijente savjetuju da sami kupe lijekove, a potom čekaju refundaciju.
Znam kako to ljudi doživljavaju, pacijenti. Suoče se sa takvom jednom dijagnozom koja je vrlo, kažem, ozbiljna, a onda im još kažete, pa eto, da bi krenuli sa liječenjem, bilo bi dobro da vi taj lijek nabavite.
Multipli mijelom je karcinom koštane srži. Često se u početku ne primjećuju nikakvi simptomi i zbog toga se bolest najčešće kasno dijagnosticira. Kako napreduje, mogu se pojaviti bol u kostima, anemija, disfunkcija bubrega i infekcije. Uz pravovremenu i adekvatnu terapiju, kvalitet života može ostati na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
S ubrzanim širenjem COVID-19 u Kini nakon ukidanja rigoroznih mjera zatvaranja, kompanije i fabrike u Kini se suočavaju i sa velikim brojem obolelih radnika. Prekidi u proizvodnji i lancima snabdevanja ugrozili su i isporuke novih modela iPhone-a američkog tehnološkog giganta Apple-a, koji zbog bezbednosti snabdevanja, ali i geopolitičkih tenzija, razmatra izmeštanje proizvodnje iz Kine, pišu svjetski mediji. Broj slučajeva obolelih od COVID-19 u drugoj po veličini ekonomiji na svetu skočio je ovog mjeseca, pošto je Kina ukinula mjere ograničenja nakon protesta širom zemlje, zbog strogih pravila zatvaranja, ukazuje Londonski Times, dodajući da vlasti procjenjuju da je 250 miliona ljudi pozitivno testirano na virus u posljednjih 20 dana. Analitičari su upozorili da se američki tehnološki gigant suočava sa daljim poremećajima u lancima snabdevanja posle širenja virusa u iPhone City-u, ogromnoj fabrici kompanije Foxconn u gradu Zhengzhou. Izveštaj iz fabrike Foxconn, koja zapošljava više od 200.000 ljudi, navode da su neki radnici bili primorani da rade uprkos tome što su bili zaraženi, kako bi se nadoknadila kašnjenja u proizvodnji najnovijih modela iPhone-a, ukazuje list, i navodi da je Foxconn već imao probleme u ispunjavanju proizvodnih ciljeva nakon što su prošlog mjeseca zaposleni protestovali zbog uslova rada i plata. Oko 90% Apple-ovih proizvoda pravi se u Kini, ali su u poremećaju u najvećoj svjetskoj fabrici iPhone-a primorali američku kompaniju da razmotri premeštanje proizvodnje u pokušaju da poboljša otpornost svog globalnog lanca snabdevanja, ali i da se bolje snađe u geopolitičkim tenzijama. Apple ubrzava planove za proizvodnju iPada u Indiji, pošto je već počeo proizvodnju svog najnovijeg modela iPhone 14 i starijih modela u toj zemlji. Također ispituje planove za proizvodnju MacBooka u Vijetnamu. Novi pokazatelji ukazuju da se koronavirus brzo širi Kinom, navodi New York Times. Dok zdravstveni stručnjaci i državni mediji umanjuju ozbiljnost širenja koronavirusa, fokusirajući se na priče o oporavku od COVID-19, a ne o teškim oboljevanjima, neki stručnjaci, kako ukazuje list, vjeruju da bi širenje zaraze moglo da izazove više od milion smrtnih slučajeva u narednih nekoliko mjeseci.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Državno tužilaštvo Crne Gore se suočava sa političkim pritiscima, saopštila vrhovna državna tužiteljka. Na sjeveru Kosova su 27. decembra podignute nove barikade. Ruske snage su pokrenule nove napade na gradove Bahmut i Avdijevka. Tajvan produžava obavezni vojni rok zbog prijetnje Kine. Najmanje 50 ljudi u Sjedinjenim Državama nastradalo u nevremenu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.